η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιστρέφουμε στο μέλλον των μεγαλοπόλεων με τη βοήθεια του Βαγγέλης και του Blade Runner. Ακούμε ιστορίες για ηλεκτρικά πρόβατα και κάτι περίεργα ανθρωποειδή. Αναρωτιόμαστε αν επόμενος στόχος του Αμερικανικού Πενταγώνου θα είναι η αναρχική και τα μέλη του ΠΑΜΕ στην Ελλάδα και όχι αναγκαστικά με αυτή τη σειρά. Παρακολουθούμε ένα μέχρι πρότινος απόρριτο βίντεο του Αμερικανικού στρατού, το οποίο θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «Να δεις τι σου έχω για μετά». Παρακολουθούμε τέλος μια χώρα η οποία βομβαρδίζεται εδώ και χρόνια σαν το Βιετνάμ, χωρίς κανένας να ασχολείται. Ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου, γνωστός στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού μόνο ως Βαγγέλης, μας εξηγεί πώς θα είναι η δυστοπία του μέλλοντός μας. Είναι η μουσική από την ταινία Blade Runner, εκείνη την παραγωγή του 1982 που εμπνεύστηκε από το βιβλίο του Philip K. Dick με τίτλο «Ονειρεύονται τα ανδροειδή, ηλεκτρικά πρόβατα». Επειδή το να σας εξηγήσουμε τι εννοούσε ο ποιητής και τι δουλειά έχουμε εμείς με τα ηλεκτρικά πρόβατα θα μας φάει ολόκληρη την εκπομπή, θα μείνουμε στο στοιχείο της ταινίας που μας ενδιαφέρει. Και αυτό είναι η πόλη του μέλλοντος. Το Blade Runner, αν θυμάστε, διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες του 2019. Μια εποχή στην οποία οι έχοντες και κατέχοντες ζουν σε αυτόνομους θύλακες οι οποίοι υπερίπτανται της γης ή σε άλλους πλανήτες. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Μάικ Ντέιβις, ίσως ο πιο συναρπαστικός μαρξιστής συγγραφέας της εποχής μας.
Philip K. Dick's term from Blade Runner, wherever the off-worlds are floating around and gated communities floating around as satellites of the Earth or on other planets.
Ο Φίλιπ Ντίκ χρησιμοποίησε τον όρο διαστημικές απικίες, τον οποίο συναντάμε και στην ταινία Blade Runner. Πρόκειται για απομονωμένες κοινότητες που υπερίπτανται της γης ή βρίσκονται σε άλλους πλανήτες, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός ζει σε μεγαλοπόλεις που θυμίζουν τις ιστορίες του Καρόλου Ντίκενς. Το θέμα δεν είναι απλώς ότι ορισμένοι άνθρωποι επιθυμούν ασφάλεια και ένα χώρο για να απολαμβάνουν το εξωφρενικό καταναλωτισμό τους. Στην πραγματικότητα, συνδέοντας αυτές τις απικίες, δημιουργούν ένα νέο πλανήτη που μπορείς να πετάς από τη μία απικία στην άλλη. Είναι σαν τα αεροδρόμια που είναι όλα ίδια μεταξύ τους γιατί ακολουθούν το ίδιο μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης. Οι κάτοικοι αυτών των απικιών έχουν ελάχιστη επαφή με τα εργατικά στρώματα, με τους φτωχούς και τους μετανάστες, εκτός από τις περιπτώσεις που χρειάζονται τις υπηρεσίες τους σε προσωπικό επίπεδο.
Το Blade Runner, λοιπόν, περιγράφει μια μελλοντική δυστοπία στην οποία οι παραγκουπόλεις αποτελούν τον κανόνα. Και οι λίγοι και οι εκλεκτοί είναι μειοψηφίες, που ζουν πίσω από υψηλά τείχη. Το πρόβλημα είναι ότι την εξέλιξη αυτή την συνειδητοποίησε πολύ γρηγορότερα από όλους μας το Αμερικανικό Πεντάγωνο και αποφάσισε να λάβει ορισμένα σχετικά μέτρα. Αποφάσεις που θα αλλάξουν τη δομή των ενόπλων δυνάμεων αλλά και τα πεδία των μαχών του 21ου αιώνα. Ιστορίες για να σας διηγηθούμε εντός ολίγου. Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τους Clash να τραγουδούν για εμβολιασμένες πόλεις στις οποίες κυκλοφορεί ο στρατός. Και εμείς συζητάμε για τις μεγαλοπόλεις του μέλλοντος και τα σχέδια του ισχυρότερου στρατού που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Πριν από μερικούς μήνες, κάτι κοντοκουρεμένοι νεαροί πήγαν σε μία αίθουσα στην αεροπορική βάση του McDill κοντά στην Τάμπα της Φλόριντας. Εκεί όπου στεγάζεται το Πανεπιστήμιο Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων, το Πανεπιστήμιο του Πενταγώνου. Το μάθημα της ημέρας αφορούσε τις νέες μορφές αντιμετώπισης της σύγχρονης τρομοκρατίας και περιελάμβανε ένα βίντεο. Τα φώτα έκλεισαν, ο προτζέκτορας ξεκίνησε και οι φοιτητές άρχισαν να βλέπουν μεταξύ άλλων εικόνες αναρχικών στην Αθήνα, μέλη του ΠΑΜΕ και ειδικές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας να πλακώνονται στο κέντρο της πόλης. Το βίντεο που παρακολούθησαν ήταν απόρριτο. Η ηλεκτρονική έκδοση Intercept όμως εξασφάλισε μια κόπια και έτσι μπορούμε να την παρακολουθήσουμε και εμείς μαζί σας.
The future is urban. By 2030, urban areas are expected to grow by 1.4 billion.
Το μέλλον είναι αστικό. Μέχρι το 2030 οι αστικές περιοχές αναμένεται να αυξηθούν με 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους σχεδόν στο σύνολό του στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το 60% των ανθρώπων θα ζουν σε πόλεις στις οποίες θα αντιστοιχεί το 70% του παγκόσμιου ακαθόριστου προϊόντος. Το αστικό τοπίο θα είναι ο χώρος όπου θα συγκεντρώνονται οι δυνάμεις της αστάθειας. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 το 60% των κατοίκων των πόλεων δεν θα έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Will be under the age of 18.
Μέχρι εδώ, αν ακούτε μόνο τον ήχο, όλα πηγαίνουν σχετικά καλά. Μερικοί στρατολάγνοι με ένα πρόγραμμα για μοντάζ περιγράφουν μια δυστοπική κοινωνία του μέλλοντος. Μόνο που οι εικόνες οι οποίες αρχίζουν να εμφανίζονται στο βίντεο δεν περιγράφουν απλώς ένα πρόβλημα, αλλά τον σύγχρονο εχθρό των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής. Κάπου εδώ έρχεται και η σύγκρουση των πολιτισμών, ο αέρας με τον οποίο αναπνέει κάθε αδαής φιλελεύθερος.
As historic ways of life clash with modern living, ethnic and racial.
Καθώς οι ιστορικές μορφές διαβίωσης συγκρούονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής, εθνικές και φυλετικές διαφορές καλούνται να συνυπάρξουν. Σε αυτό το σκηνικό, τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος προσφέρουν διεξόδου στις μάζες των ανέργων.
Να μας συγχωρέσετε για την κακή χρήση της ελληνικής γλώσσας, αλλά η μετάφραση είναι ακριβής. Και είναι αυτό που συμβαίνει αν αφήσεις έναν καραβανά του Πενταγώνου να κάνει κοινωνιολογικές αναλύσεις. Το πρόβλημα όμως δεν είναι πώς το λέει, αλλά τι λέει. Οι άνεργοι και οι εγκληματίες, ακούσαμε, έρχονται κοντά, ενώ κάτι υπανάπτυκτοι απειλούν τον καπιταλιστικό μας παράδεισο. Και εκεί που λες ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χειρότερο, έρχονται και άλλοι αναρχικοί. Το βίντεο του Πενταγώνου παρουσιάζει ομάδες αντιεξουσιαστών στην Αθήνα και ο εκφωνητής λέει λογάκια σαν κι αυτά.
In a city of 10 million, where you hold the support of 99% of the population.
Σε μια πόλη 10 εκατομμυρίων όπου έχεις την υποστήριξη του 99% του πληθυσμού, το υπόλοιπο 1% αντιστοιχεί σε απειλή 100.000 ατόμων. Πρόκειται για ένα περιβάλλον συγκλήσεων το οποίο κρύβεται μέσα στην τεράστια έκταση και την πολυπλοκότητα των μεγαλοπόλεων.
Hidden amongst the enormous scale and complexity of the megacity.
Η διήγησή μας έχει αρχίσει να εμπλουτίζεται και με εικόνες αστυνομικών που χτυπούν διαδηλωτές και μέλη συνδικάτων στην πλατεία Συντάγματος. Κατά διαστήματα, μάλιστα, βλέπουμε και κάτι τζιχαντιστές στην οθόνη. Για να μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός είναι ένας και κοινός. Και αφού προσδιορίσαμε τον εχθρό, έχει έρθει μάλλον η στιγμή που αρχίζουμε να τον πολυβολούμε.
Τα προτινόμενα δόγματα όπως περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια μάχης μας προσφέρουν δύο βασικές εναλλακτικές. Μια λύση είναι να αποφύγουμε τις πόλεις. Η δεύτερη είναι να δημιουργήσουμε ζώνες όπου είτε θα κρατήσουμε τον εχθρό μακριά ή θα απομακρύνουμε τον άμαχο πληθυσμό και θα εμπλακούμε με τις εχθρικές δυνάμεις σε μάχες μεγάλης έντασης μέσα στην πόλη. Ακόμα και τα δόγματα εναντίον της δημοκρατίας που χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράκ και τα βουνά του Αφγανιστάν είναι ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουμε το μέγεθος του πληθυσμού στο αστικό τοπίο του μέλλοντος.
In the future urban reality.
Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι οι Έλληνες αναρχικοί και συνδικαλιστές και κάτι άλλοι διαδηλωτές θεωρούνται από το Πεντάγωνο εξίσου αξιόμαχοι με τους μαχητές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Γεγονός που μας κάνει υπερήφανους ως έθνος αλλά κυρίως ως τάξη. Τα άσχημα νέα είναι ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο μόλις μας εξήγησε που θα πρέπει να περιμένουμε τις εκατόμβες του επόμενου αιώνα. Στα αστικά κέντρα, όπου οι μάζες των ανέργων και των φτωχών δεν θα εντάσσονται πλέον στον άμαχο πληθυσμό, αλλά στις εχθρικές δυνάμεις που πρέπει να αφανιστούν πάση θυσία. Πώς ακριβώς όμως φτάσαμε ως εδώ και κυρίως μήπως υπάρχει κάποια εναλλακτική ώστε οι φτωχοί και οι άνεργοι να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο? Για να απαντήσουμε πρέπει να επιστρέψουμε στον Blade Runner και τον Mike Davis, αλλά θα το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Delivery Corporation μας θυμίζουν να χτυπήσουμε το συναγερμό και να δώσουμε την διαταγή της επίθεσης. Γιατί, όπως λένε, έχει κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος. Εμείς πάλι συζητάμε για στρατούς που ετοιμάζονται να εισβάλλουν στις πόλεις. Περίπου δηλαδή ό,τι έκαναν και τα στρατεύματα του Ιούλιου 4, όταν διέβηκαν τον Ρουβίκονα. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, θα πρέπει να επιστρέψουμε μερικά χρόνια πίσω, όταν ο Μάικ Ντέιβις παρουσίαζε το βιβλίο του «Planet of Slums», «Ο πλανήτης των παραγκουπόλεων». Εδώ, σε μια συνέντευξή του στο Democracy Now.
There are now, according to the United Nations, a billion people living in slums.
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε παραγκουπόλεις στις μεγαλοπόλεις του Τρίτου Κόσμου. Δηλαδή, αναλογικά, είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που ζούσαν σε αντίστοιχες συνθήκες το 1918. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων ζουν σε τρομακτικές συνθήκες δημόσιας υγιεινής. Το σύστημα υγείας των χωρών τους σχεδόν καταστράφηκε από το χρέος των κυβερνήσεων, αλλά και λόγω της οικονομικής πολιτικής που τους επιβλήθηκε στη δεκαετία του 80.
Η νεοφιλελεύθερη πολιτική της δεκαετίας του 80, λοιπόν, έστειλε αναλογικά περισσότερους ανθρώπους σε παραγκουπόλεις από όσους ζούσαν εκεί πριν από έναν αιώνα.
Cities in the third world had grown at velocities.
Οι πόλεις του Τρίτου Κόσμου προσελκύουν πληθυσμό με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που είδαμε τον 19ο αιώνα. Μόνο η Κίνα τη δεκαετία του 80 έφερε στις πόλεις περισσότερους ανθρώπους από όσους είχαν φέρει όλες οι χώρες Ευρώπης και η Ρωσία σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα. Στην πραγματικότητα, κανένας μας δεν γνωρίζει πώς θα είναι αυτός ο γενναίος νέος κόσμος της αστικοποίησης και κυρίως εάν μπορεί να επιβιώσει.
Συνήθως οι περισσότεροι ασχολούνται με το πώς θα εξαλείψουμε τις παραγκουπόλεις, πώς θα διώξουμε τους κολλασμένους στις φαβέλες, τους μετανάστες από τα παρισινά προάστια και τους ανέγκυχτους από το κέντρο της Βομβάης. Ο Μάικ Ντέιβις όμως έχει ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Για να το καταφέρουμε, λέει, δεν πρέπει να διαλύσουμε τις φαβέλες, πρέπει να διαλύσουμε τους θύλακες ευημερίας.
Sabotage these kind of places. You know, if they have zero tolerance for immigrants, the homeless.
Πρέπει να σαμποτάρουμε αυτές τις περιοχές. Εάν αυτοί δείχνουν μηδενική ανοχή για τους μετανάστες και τους άστεγους, εμείς πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή για αυτούς τους θύλακες ευημερίας της αστικής τάξης. Ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο, πρέπει να γκρεμίσουμε τα τείχη που χτίζουν γύρω από τις αποικίες τους. Είχα πει κάποτε σε μια ομάδα νεαρών ότι θα πρέπει να σαμποτάρουν λόγω χάρη τις κάμερες παρακολούθησης και ύστερα σκεφτόμουν μήπως είμαι πολιτικά ανεύθυνος. Αλλά η απάντηση είναι όχι. Η γενιά της δεκαετίας του 60, όπως τη γνωρίσαμε στα πανεπιστήμια αλλά και έξω από αυτά, εντάχθηκε στην κοινωνία μέσω αυτής της αντικαθιστατικής συμπεριφοράς. Μπορεί να μην είχε συγκεκριμένους στόχους, αλλά στηριζόταν σε δημοκρατία και την ισότητα και ουσιαστικά λαϊλάτισε τα προνόμια των πλουσίων.
Καθώς οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονται λοιπόν να δώσουν τη μάχη των μαχών με τους αποκλεισμένους του Αμερικανικού Ονείρου, καλό θα ήταν εμείς να προετοιμαζόμαστε για τις μεγάλες μάχες του μέλλοντος στα αστικά κέντρα. Μέχρι τότε πάντως, εσείς μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συζητάμε για έναν πόλεμο που συνεχίζει να περνά στα ψηλά της διεθνούς ειδησιογραφίας. Και όσο περιμένετε το δεύτερο μέρος, να σας αποκαλύψουμε και την μικρή μας είδηση για αυτή την εβδομάδα. Το ντοκιμαντέρ μας «This is not a coup» είναι πλέον διαθέσιμο για ενοικίαση. Μπορείτε να το δείτε όσες φορές θέλετε στον υπολογιστή σας. Πληροφορίες όμως για όλα αυτά θα βρείτε στη διεύθυνση thisisnotacoup.com αλλά και στο info.pavlawar.gr.
I'm in New York. No need for words now. We sit in silence. You look me in the eye directly. You met me. I think it's Wednesday, the evening, the mess we're in, and oh.
Εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς γίνεται μια υπερδύναμη να βομβαρδίζει μια χώρα και εμείς να μην παίρνουμε μυρωδιά. Επιστρέφουμε στα χρόνια του εκατονταετή ή του τριακονταετή πολέμου, όπου ένας άνθρωπος μπορούσε να γεννηθεί και να πεθάνει χωρίς να καταλάβει ότι η χώρα του βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Συζητάμε για Αμερικανούς στρατηγούς και προέδρους που φαντάζονται επιθέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν και ύστερα βομβαρδίζουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Υποπτευόμαστε ότι ο Ομπάμα είναι ίσως ο πιο πολεμοχαρής πρόεδρος στην πρόσφατη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η Χίλαρη Κλίντον θα είναι από τα χειρότερα σκυλιά του πολέμου. Και όλα αυτά τα κάνουμε με την μη είδηση ενός βομβαρδισμού στην Ιεμένη, κάνοντας όμως πρώτα μια μικρή στάση στο Βιετνάμ.
I got a letter from LBJ. It said this is your lucky day. It's time to put your khaki trousers on. Though it may seem very clear, we've got no job to give you here, so we are sending you to Vietnam. Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. I jumped off the old troop ship and sank in mud up to my hips. I cussed until the captain called me down. Never mind how hard it's raining, think of all the ground we're gaining, just don't take one step outside of town. Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese.
Ο Τόμ Πάξτον, τον οποίο ακούτε εδώ, είναι σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ένας από τους πιο βαρετούς τραγουδοποιούς του τελευταίου αιώνα. Παρ' όλα αυτά, το 2009 κάποιοι αποφάσισαν να του δώσουν ένα Grammy. Μοναδική δικαιολογία ότι δεν είχε σταματήσει να τραγουδά για 50 συναπτά έτη. Το συγκεκριμένο τραγούδι πάντως μας ενδιαφέρει γιατί αναφέρεται σε ιστορικά περιστατικά. Μια μέρα, λέει, ο πρόεδρος Τζόνσον μου έγραψε ένα γράμμα και μου έλεγε να βάλω το χακί. «Παιδί μου, δεν έχουμε δουλειές να σου δώσουμε εδώ, οπότε πρέπει να πας στο Βιετνάμ, να σώσεις τη χώρα από τους Βιετναμέζους». Ο Πάξτον γράφει το τραγούδι του το 1965, ένα χρόνο από εκείνη την αποφράδα ημέρα του Αυγούστου, στην οποία ο Λίντον Τζόνσον ανακοίνωνε την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στο Βιετνάμ, με αυτήν εδώ την ομιλία.
My fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people.
Αγαπητοί συμπολίτες μου, ως πρόεδρος και αρχιστράτηγος είναι καθήκον μου προς τον αμερικανικό λαό να αναφέρω τις νέες εχθρικές ενέργειες εναντίον αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Τόνκιν, με ανάγκασαν να διατάξω τις ένοπλες δυνάμεις να απαντήσουν.
To order the military forces of the United States to take action in reply.
Ο Τζόνσον αναφερόταν στο περίφημο περιστατικό του κόλπου του Τόνκιν, όταν αμερικανικά πολεμικά σκάφη ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση με 9 τορπίλες, αλλά ως διαμαγείας δεν τα χτύπησε καμία. Όλοι τότε πρέπει να σκέφτηκαν πόσο αδέξιοι να είναι αυτοί οι Βιετναμέζοι. Κανένας δεν ήθελε να πιστέψει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έλεγαν ψέματα για να δικαιολογήσουν την εμπλοκή τους στον πόλεμο.
He said many of the reported contacts and torpedoes fired appeared doubtful. Freak weather effects on radar and overeager sonar men may have accounted for many reports.
Okay, well, I'll tell Mr. McNamara this.
That's the best I can give you, Dave. Sorry.
Σε απόρριτες ηχογραφημένες συνομιλίες αξιωματούχων που ήρθαν στο φως ύστερα από χρόνια, αναφέρεται ότι τα αμερικανικά ραντάρ είχαν παρουσιάσει ακραία καιρικά φαινόμενα σαν τορπίλες. Και ενώ οι χειριστές φαίνεται να το γνώριζαν, ο αμερικανικός λαός πληροφορήθηκε απλώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχθηκαν επίθεση από το Βιετνάμ. Πολλά χρόνια αργότερα, ο τότε Υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Μακναμάρα αποδεχόταν ότι ο πόλεμος στο Βιετνάμ ξεκίνησε με βάση λάθος πληροφορίες.
Events afterwards showed that our judgment that we'd been attacked that day was wrong.
Αυτά βέβαια συνέβαιναν παλιά, όταν ένας υπουργός και ένας πρόεδρος μπορούσαν να βυθίσουν μια χώρα στο αίμα και να αφαιρέσουν εκατομμύρια ζωές με μια ψεύτικη πληροφορία επίθεσης. Ή μήπως συμβαίνουν και τώρα? Τώρα, στα χρόνια του Ομπάμα, υπάρχουν σοβαρά μέσα ενημέρωσης όπως το NBC, που μεταδίδουν ειδήσεις σαν κι αυτοί.
It's the second time in just 4 days missiles have been fired at the American destroyer.
Για δεύτερη φορά μέσα σε 4 ημέρες, πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Mason. Οι ύποπτοι πίσω από τις επιθέσεις είναι ομάδες ενόπλων που στηρίζονται από το Ιράν. Απαντώντας άμεσα, το Mason εκτόξευσε τους δικούς του πυράβλους ως αμυντικά αντίμετρα.
Εάν σε αυτό το σημείο υποπτεύεστε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, μάλλον έχετε δίκιο. Γιατί όπως και στην περίπτωση του κόλπου του Τόγκιν, κανένας δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία ότι το αμερικανικό αντιτορπιλικό δέχτηκε δεύτερη επίθεση από δυνάμεις τις οποίες στηρίζει το Ιράν. Ουσιαστικά δηλαδή από τις δυνάμεις των Σιητών Χούτι στην Βόρεια Ιεμένη. Για την ακρίβεια, ενώ στην αρχή το Πεντάγωνο δήλωνε ότι δέχθηκε επίθεση από τους Χούτι, κάποια στιγμή το ξανασκέφτηκε. Και μαζί του το ξανασκέφτηκαν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
According to a Pentagon spokesman, the military is still assessing whether the USS Mason was targeted again by multiple inbound missiles.
Ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου, λοιπόν, δήλωσε πως δεν είναι ακόμη σαφές εάν το αντιτορπιλικό δέχτηκε δεύτερη επίθεση με πυράβλους. Μπορεί και να δέχτηκε, μπορεί και να μην δέχτηκε. Αυτό βέβαια δεν είχε εμποδίσει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να βομβαρδίσουν και πάλι την Ιεμένη. Και μάλιστα να το κάνουν χωρίς να υπάρχει ούτε μία τυπική ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η μοναδική υπερδύναμη πλήττει στόχους σε ένα κυρίαρχο κράτος και κανένα στην Αμερική δεν το μαθαίνει. Η περίπτωση θυμίζει ίσως αυτό που έλεγε ο Έρικ Χόπσμπαουμ για τις μεγάλες πολεμικές αναμετρήσεις του ύστερου μεσαίωνα. Η χώρα σου μπορεί να βρισκόταν σε πόλεμο για δεκαετίες, αλλά η συγκεκριμένη πληροφορία είτε δεν έφτανε, είτε δεν επηρέαζε καθόλου την καθημερινή ζωή ενός χωρικού. Και αν εσάς σας ενδιαφέρει γιατί η Ιεμένη βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο στόχαστρο των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μερικές απαντήσεις θα δώσουμε εντός ολίγου. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε τον Αμερικανικό στρατό να βομβαρδίζει ανεπαισθήτως την Ιεμένη και αναρωτιόμαστε πώς και έτσι. Η ιστορία, αν θέλετε να ξέρετε, ξεκινά στον ψυχρό πόλεμο. Τον παλιό εκείνο καιρό, ο νότος της Ιεμένης ανήκε στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης και ο βορράς στη σφαίρα επιρροής της Σαουδικής Αραβίας, ουσιαστικά δηλαδή σε εμάς τους δυτικούς. Και οι δύο περιοχές είχαν τη δική τους στρατηγική σημασία. Τοποθετημένες στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, μπορούσαν να ελέγχουν έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους του πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι Σοβιετικοί είχαν μετατρέψει την Νότια Ιεμένη στο μεγαλύτερο κατασκοπευτικό κέντρο που διέθεταν στην περιοχή. Μετά την πτώση όμως του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, τα πράγματα άλλαξαν Και οι δύο Ιεμένες, όπως μας θύμιζε και το Αλτζαζίρα, αποφάσισαν να ενώσουν τις τύχες τους.
Yemen has only been united since 1990.
Η Ιεμένη ενώθηκε ως κράτος μόλις το 1990. Παλαιότερα ήταν χωρισμένη στο Βορρά και τον Νότο. Οι μαρξιστές του Νότου ενώθηκαν με τους τοπικούς πολέμαρχους του Βορρά το 1990, αλλά η Ένωση αποδείχθηκε αδύναμη. Το 1994 μια πολιτική κρίση οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο. Οι σοσιαλιστές στο Νότο ιτήθηκαν και αρκετοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Έκτοτε, αρκετοί στο Νότο υποστηρίζουν ότι ζουν σε καθεστώς στρατιωτικής κατοχής και όχι σε μια ενωμένη χώρα.
Η Ιεμένη ήταν λοιπόν το Βερολίνο της Αραβικής Χερσονήσου και σε αυτήν την περίπτωση η πρώην σύμμαχη της Μόσχας, δηλαδή η Νότια Ιεμένη, την πάτησε σαν τους Ανατολικογερμανούς. Μετά την ενοποίηση συνειδητοποίησαν ότι τους είχαν ρίξει στη μοιρασιά. Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την ενοποίηση, η Ιεμένη πίστεψε ότι είναι μια ανεξάρτητη χώρα, αλλά έκανε ένα τεράστιο λάθος. Στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, διέπραξε το απόλυτο αμάρτημα. Δεν στήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν και το πλήρωσε ακριβά. Για να την τιμωρήσει, η Σαουδική Αραβία απέλασε 1 εκατομμύριο κατοίκους της Ιεμένης που ζούσαν στα εδάφη της, σμπαραλιάζοντας έτσι κάθε ελπίδα ανάπτυξης για τη χώρα. Ύστερα από αυτό, η Ιεμένη ήταν έτοιμη να περάσει στην αγκαλιά ημών των Δυτικών. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο πρόεδρος Μπους είχε μετατρέψει την Ιεμένη σε αμερικανική βάση. Για την ακρίβεια, όπως εξηγούσε το αμερικανικό δίκτυο MSNBC, η Ιεμένη ήταν κέντρο διερχομένων. Αμερικανών διερχομένων.
Το Σεπτέμβριο, ο Ομπάμα έστειλε στην Ιεμένη τον επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Τζον Μπρέναν. Την ίδια περίοδο πραγματοποίησε προειδοποίητη επίσκεψη στην Ιεμένη και ο στρατηγός Ντέβιτ Πετρέους, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης του Πενταγώνου. Και να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι βομβαρδίζουμε την Ιεμένη. Σύμφωνα τουλάχιστον με την κυβέρνησή μας, παρέχουμε στην κυβέρνηση της Ιεμένης τον εξοπλισμό για τους βομβαρδισμούς. Βομβαρδίσαμε την Ιεμένη ανήμερα τα Χριστούγεννα και το είχαμε κάνει και μία εβδομάδα νωρίτερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε προσωπικά τις πυραυλικές επιθέσεις. Οι μυστικοί αμερικανικοί βομβαρδισμοί στην Ιεμένη ξεκίνησαν το 2002, αλλά κλιμακώθηκαν δραματικά επί προεδρίας Ομπάμα.
Ποιους σκότωναν όμως οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιεμένη και κυρίως γιατί το έκαναν, αφού όπως έλεγε και ένα παλιό ανέκδοτο, δεν τους τρώνε. Θεωρητικά, οι επιχειρήσεις των τελευταίων χρόνων αφορούν στόχους της Αλ-Κάιντα και άλλους τζιχαντιστές, το οποίο ενδέχεται να μην είναι τελείως αναλυθές, μόνο που ως συνήθως η ιστορία είναι ελαφρώς πιο σύνθετη. Για χρόνια, η φιλοαμερικανική κεντρική κυβέρνηση απειλούνταν από δύο μέτωπα, από τους κατοίκους του Νότου, που ζητούσαν μεγαλύτερη αυτονομία, και από τοπικές φυλές στο Βορρά, τους περίφημους Χούτι. Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης συνήθιζαν να παρουσιάζουν τις δύο αυτές ομάδες σαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Όπως εξηγούσε όμως αναλυτής Αμπντέλ Ουαχάμπ Αλαφέντι από το Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο μας τα παρουσίαζαν.
Δεν νομίζω ότι το ζήτημα αφορά μόνο τις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πληθυσμό. Πρόκειται για ένα καθεστώς που συγκεντρώνει όλη την εξουσία σε ένα άτομο. Η αντιπολίτευση στο Βορρά και στο Νότο προσπάθησε να ενωθεί απέναντι σε αυτό το καθεστώς. Οι αντιδράσεις είναι λοιπόν γενικευμένες, αλλά φυσικά σε κάθε περιοχή λαμβάνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δικτατορικά και αυταρχικά καθεστώτα όπως αυτό της Ιεμένης συγκεντρώνουν όλες τις εξουσίες με τρόπο που επηρεάζει ολόκληρο τον πληθυσμό.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, λίγα χρόνια αργότερα θα έρθει η κινέζικη οικονομική επιρροή, αλλά και τα βομβαρδιστικά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ιεμένη διεξάγεται πλέον ένας διπλός ψυχρός πόλεμος, αυτή τη φορά για την κυριαρχία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία μαχέται την επιρροή του Ιράν, ισοπεδώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες μάχονται την επιρροή της Κίνας, βομβαρδίζοντας και αυτές ό,τι βρουν μπροστά τους. Σήμερα η Ιεμένη αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά κανείς δεν ασχολείται. Η ευδαίμων Αραβία, όπως αποκαλούσε την Ιεμένη ο Πτολεμαίος, θα συνεχίσει να πληρώνει το γεγονός ότι βρέθηκε σε ένα στρατηγικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο. Εμείς πάντως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι το ντοκιμαντέρ μας κυκλοφορεί πλέον και στο ίντερνετ και θα το βρείτε στη διεύθυνση thisisnotacoup.com για ενοικίαση. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. She needs the shelter from reality. She takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Is that a better? Oh.